Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7 апрель жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апрель инкылабына 9 жыл, 2010 жылдын 7 апрелинде эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан.
7 апрелдин максаттары уурдалды. Аларды көп учурда өз кызысына пайдаланган саясий топтор пайда болду.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы курултай өткөрдү. Социалдык тармактар аркылуу кеңири жайылтылып жаткан арыктатчу жигиттик дараметти көтөрүүчү муун ооруларын заматта айыктырабыз деген дары, кофе, чай сыяктуу каражаттардын сапаты кандай жана алардын пайда зыяны тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө кеңири айтып беребиз. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Студияда Элиза Кененбаева. Экс-президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 6 апрелде курултай өткөрдү. Жабык өткөн жыйындан кийин Атамбаев саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин маалымдады. Калган кепти Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 3 сааттай созулган жыйынынан кийин партиянын жетекчиси катары Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, жакында эле кабыл алынган экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоорун Атамбаевди каматуу аракети деп айтты.
Берки фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыңарбы негизги максат деп. Негизги максат Атамбаевди каматуу деп, ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Башылбек Сооронбай, Жээнбековдор бар, тийиштүү кландар бар. Мен айтар элем мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. А мага бир кылмыш иш козголуш үчүн мен ал үчүн бир кылмыш жазашым керек да. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын, мен акмын.
Ошондой эле Атамбаев бийликтеги кезинде кескин сындап жүргөн айрым жарандык коомдук өкүлдөрүнөн кечирим сурап, КСДПга кол сунган бардык саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин кошумчалады. Социал-демократтардын курултайында кабыл алынган документте Атамбаев өз сөзүндө дагы бийлик саясий оппонентерине карата кысымын күчөтүп жатканын, мындан кийин КСДП партиясы үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшүүгө чыкканын белгиледи. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башкарган КСДП партиясынын курултайына апрель телеканалынан башка журналисттер киргизилген жок. Муну уюштуруучулар жыйын өтчү залдын тардыгы менен байланыштырды. Жыйынга КСДП фракциясынан депутаттар Ирина Карамушкина, Анвар Артыков, Рыскелди Момбеков, Карамат Орозова, Асил Кодурангалар келишти. Депутат Момбеков курултайда Атамбаевга ачуу сындарды айттым деди.
Мойнуна албас каргас жок, айттым. Эми сиз өзүңүз талапкерди тандаган сиз болдуңуз. Талапкер ал болсо саяпкер сиз болдуңуз. Бизди чуркагыла дедиңиз, чуркадык, шайла дедиңиз, шайладык, эми бүгүн жайла десеңиз бул уят. Биз андайга барбашы керек эми. Сиз адашсаңыз дагы мамлекет азыр жолунан адашпаш керек. Биз ага жол бербешибиз керек. Күнөөлөрдүн бардыгын алды, кечирим да сурады.
Атамбаевдин саясий оппоненттери өзүнүн башкаруусунда түзүп кеткен системадагы кемчиликтерди кийинки бийликке шылтап жатат деп экс-президентти сындап келишет. Маселен, коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин саясий кадамдарын жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу аракети деп баалады.
Эми бул съезддин резолюциясы ошол Алмазбек Атамбаев жолунда ийгиликке жетишиптир деп аябай катуу мактап бардыгын актап бериш. Эң чоң элге чыккынчылык, анан ушуларды саткын десек болот да. А элдин таламын талашкан, ошол элдин мыйзамдуулук үчүн ууруларга каршы чыккандарды аларга тескери саткын деп атат. Бул ушул уюшулган мафия тобу деп айтылбадыбы? Да, ошол мафиянын идеологиясы. Бул жеке Атамбаевга каршы чыксаң, Атамбаевди сынга алсаң, значит саткынсың. Аны колдосоң сатпагансың. Эми бул эмне деген бул идеология? Бул ошол.
Ал эми буга чейин экс-президент Роза Отунбаева Азаттыктагы маегинде Кыргызстандагы экс-президент институту телчи албай жатканын белгилеп, Атамбаевдин командасы менен бийликтин тирешин сындаган болчу. Ал мындай көрүнүш өлкөнүн экономикалык жана башка тармактарындагы өнүгүүсүнө тоскоол болорун айткан.
Биз баарыбыз эле ошо Атамбаев эмне дейт экен, кандай ат койду кимге дегенде, менин оюмча биз иш менен алектенбей атабыз. Биздин жетекчилик да мына жалаң ушуну менен эмне ошо сесин жанында аңдып жүрүшөт, буланга ошо жерде тоскоолдук кылган эмне себептен? Биз ошондон өткөнбүз. Бир эмес эки жолу өттүк. Акаевдин заманында, Бакиевдин заманында. Азыр болсо мына эми Атамбаев көрүп атат өзүнүн башын.
Атамбаев жетекчилик кылган социал-демократтардын курултайында партиянын мурунку саясий кеңеши жоюлуп, жаңы мүчөлөрү тандалганы белгилүү болду. Анын курамына 55 киши кирип, анда Жогорку Кеңештин 8 депутаты бар. Буга чейин Атамбаевсиз КСДП деген кыймылдын башында турган Сагынбек Абдрахманов 3 апрелде КСДПнын курултайын өткөргөн. Анда чогулгандар Абдрахмановду партиянын жаңы лидери кылып шайлап, анын талапкерлигин бир добуштан колдошкон. Бирок ал курултайга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан бир дагы депутаты катышкан эмес. 3 апрелде курултай өткөргөн КСДП партияны кайра каттатаарын маалымдашкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Апрелин кылабына быйыл 9 жыл. 2010 жылдын 7 апрелинде эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Учурда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев дал ошол 2010 жылы 6-7 апрель күндөрү Таласта Азаттыктын хабарчысы катары Бакиевдердин бийлигине каршы элдин нааразылыгын чагылдырып жүргөн. Депутат апрель окуясынан кийин бийликке келген күчтөр, саясатчылар Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин алып түшкөн элдик толкундоолордон сабак ала албады деп эсептейт. Ошол эле күндөрү Таластагы окуяларды кошо чагылдырып жүргөн кабарчыбыз Замира Кожобаева апрель окуясын Жанар Акаев менен чогуу эскерди.
Апрель окуясына быйыл 9 жыл толуп отурат. Эсиңде болуш керек, биз ошол 2010 жылы 6 апрель күнү эртең менен Таласта боло турган оппозициянын курултайын чагылдыруу үчүн чогуу барганбыз. Ал ушул мезгилдеги журналисттик көз караш менен азыркы ушул саясатчынын көз карашында айырмачылык барбы? Ошол 2010 жылкы 6 апрель күнкү окуяга.
Ушул күнү мына таңкамал сиз менен чогуу Таласты көздөй чыгып кеткениңиз али күнчө эсимде. Бирок мына азыр 9 жыл өттү, кайрадан апрель айында отурабыз. Ушул убактагы акыйкатты издеп чыккан адамдардын талаптары азыр деле бар да. Азыр деле бар. Бирок бизде эмнегедир Кыргызстандын саясатчылары ошондон эч бир сабак албагандай көрүнгөнү мени аябай өкүндүрөт. Анткени ошол убакта элден качып саясаттан таптакыр кетем деп жүргөн адамдарды карасаңыз, азыр көбү парламентте, өкмөттө отурушат дегендей. Мисалы турган сүрөт, мисалы министрдин машинеси өрттөлүп атат, милициялар ок жеп атат, элдин жаалданган бир абалы мисалы. Ошонун баарын азыркы күндө мына апрель окуясы болуп атканда баарына улам улам көрсөтүп турушубуз керек деп ойлойм да. Элдин кыжырына тийүү, алардын талаптарын аткарбоо, элге кызмат кылуу кылбай коюунун мындай кесепети оор экенин билишибиз керек да. 9 жыл болду. Өлкөдө мындай өтө көп нерсе тилекке каршы өзгөргөн жок.
Азыр дагы 9 жыл болду, бирок сен жакшы билесиң, 2005 жылы март окуясында ошол 2010 жылы апрель окуясында куулган Курманбек Бакиевдин бийлиги кантип мамлекеттин башына келди эле. Ошол учурдагы деле элдин күчү менен кулатылган бийлик. Бирок ошондон кийинки келген бийлик режимди өзгөртүп, бир башкарууну өзгөртүп, системаны өзгөртүүгө аракет да кылган жок деп айтылып жүрөт да.
Туура, анткени мына азыр биз ошол инкылаптан кийин 9 жылдан кийин отурабыз. Бүгүнкү күндөгү ушул көчө оппозициясын же парламентти карасаңыз дагы эле ошол баланча менен баланча биригиптир, баланча партия менен баланча партия кошулат экен деген эле ушундай бир талкуулар да. Бирок карасаңыз ошол эле баягы эле жүздөр. Реформаны, чоң бир жетишкендиктерди, ийгиликтерди талкуулоо бизде жок кесе болуп атат. Мына билинбеген менен жаныбыздагы кошуна өлкөлөрдүн инвестиция тартуусу, өлкөдө бир чоң реформаларды жасоого багыт алды да. Бирок Кыргызстанда бул инкылаптардын мен бир гана жетишкендигин айта алам, бул адамдарга бир эркиндикти, эркин ойлонууну, бийликке болгон сын пикирди айта алууну, сындоону мындай бир ошол нерсени гана биз сактап калдык да. Бирок мамлекетти өнүктүрө албадык. Өнүктүрө албадык, экономиканы көтөрө албадык, бир жаңы чоң бир ийгиликтерди алып келе албадык. Болгону ушул коомдук пикир элибиздин эркин ой жүгүртүүсүн ошону гана сактап калдык деп ойлойм да. Эми чынында баягы ошол мен анда 23 жашта болчу элем. Таласта инкылапта кадимкидей мындай көзүмө жаш алып ыйлагамын да. Эми ушундай бийлик, ушундай зулум бийлик келип атат, биз Кыргызстанга бир жаркын келечекке жол ачылды, мындан ары мындай болбойт деп, ушундай болбосо экен деп тилеп, анткени ошол Таласта көргөнгөбүз жанагы милициялар менен элдин кагылышуусу, Анан ошол жерде мен чурка барып ортого түшүп алып, ой, милиция деле кыргыздын балдары, силер деле булар тапшырманы аткарууда тийбегиле деп кан төгүү болбосун деген аракеттер аябай мындай менде жогору болгон да. Анан бирок ошондон кийин мен ойлодум эле эми мындан ары кайталанбайт деп. Бирок тилекке каршы баары бир бийлик адамды өзгөртөт экен. Өзгөчө Кыргызстандын саясатчылары эмнегедир тездик менен өзгөрүшөт. Бир нерсе саясатчылар үчүн өзгөрүү бул алардын көпчүлүгү мындай байып алышты, бирок Кыргызстан байыган жок. Алардын көпчүлүгү заңгыраган үйлөрдү салышты 7 апрелден кийин, бизнестерин бутуна коюп алышты. Бирок элдин турмушу ошол эле ойдон калды да. Таласта ошол элдин кайсы бул бир нааразы катмары менен баары бир бийликтер эсептешиш керек экенин бирден бир далили да. Анткени ошол жерде элдер талап коюп атканда жанагы министр чыгып, алар болсо бир мас болгон эле аз эле адамдар чыгып алып арак ичип алышып деген сөздөр да болгон да мисалычы. Ошон үчүн элдин мындай эркине каршы чыкпай, алардын тескерисинче айткан проблемасы менен күрөшүш керек экенин ошол 7 апрелден кылабы көрсөттү да.
Бирок ушул элдин талабын ошол бирөөчү оппозиция, бирөөчү ошол бийликке кийин келген адамдар уурдап кеткен жокпу элдин мүдөөсүн дейинчи?
Туура 7 апрелдин максаттары уурдалды, аларды көп учурда өз кызыксызына пайдаланган саясий топтор пайда болду. Ошол эле Кыргызстандагы саясий камоолорду, саясий ишмерлерди, оппозиция өкүлдөрүн камоо кийин да уланды да. Ошол убакта ГКМны жетектеп турган Сегизбаев болобу, Жолдубаева болобу, алар жанагы кудайын тааныбай калган деңгээлге чейин жетип, 7 апрелдеги элдин максатын, алардын көчөгө чыкканын алар эске да калып койгон жок да. Кандай жол менен биз ушул креслодо отуруп калдык дегенде ой болгон жок. Мен деле ошол СДПКнын лидери менен ошол убактагы президент менен пикир келишпей калган себеби, бирден бир себеби ушул. Эркин медианы муунту башталганда, саясий ишмерлерге каралоолор, негизсиз камоолор башталганда болгону мен чыгып, эй, биз ушундай жолду өткөнбүз биз. Парламент трибунасында сүйлөдүм. Бизге жанагы Шералын чокоюнда кылып революция учурундагы болгон нерсенин баарын алып келип төрөбүзгө илип алат окшойбуз, анткени биз унутуп калат экенбиз деп айткандан улам, анан кайра тескерисинче бизге дагы каралоо күчөгөндө ошондо мен да аябай чоң өкүнүч болду да менде. Анткени революция өзүнүн балдарын өзү башын жеди, мисалы көпчүлүгүн өздөрү өздөрү камашты. Буларда бир абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар эле, буларда ошол менин партиям деген гана нерсе туруп алды. Ошол убакта чогуу чарам баары биригип бир муштундай түйүлүп, Кыргызстанда бир 3-4 багытты белгилеп алып, экономикада, билим берүүдө чоң өнүгүүнү жасап салганга мындай мүмкүнчүлүк бар эле да. Бирок булар жанагы утурумдук гана кызыксылык менен биригип, максатыбыз Бакиевди кетирүү деген гана максат болгон да. Андан кийин эмне жасайбыз деген болгон эмес. Мына азыр карасаңыз, азыр дагы биригүүлөрдүн баардыгы ошол. Эптеп ушул кишини жаманаттыгыбыз керек, эптеп кетиришибиз керек деп. Келкенден кийин сиз эмне кыласыз деген нерсеге таптакыр жооп жок.
Бирок ошентсе дагы мына азыркы бийлик дагы ошол март окуяларынан, апрель окуяларынан бир кандай бир деңгээлде сабак алышы керек да. Азыр мына маалымат каражаттарында сөз болуп атат, коомчулукта, социалдык тармактарда сөз болуп атпайбы? Кайра эле баягы үй бүлөлүк башкаруу режимине кетип баратабыз. Президенттин ордуна анын иниси, туугандары, кудалары, күйөө балдары башкарып ошолор иштеп жатышат деген өтө жагымсыз маалыматтар тарап атат. Бул дагы болсо бүгүнкү бийликтин ошол мурунку окуялардан сабак алуусунун зарылчылыгы бар экенин так көрсөтүп турган сыйкта.
Эгерде бул бийлик дагы, кийинки келе турган бийликтер дагы андан сабак албаса, арты сөзсүз жакшы менен бүтпөйт экенин биз көрдүк да. Президент Жээнбеков мырза бир канча кайрылуусунда үй бүлөлүк кандык башкарууга каршымын деди. Мен жеке жолугушуумда дагы мен эч качан Бакиевдердин жолуна түшпөйм. Мен ушул бир тазартайын деген бир гана Кыргызстанга, Кыргызстан элине жакшылык гана каалайм. Мен ошону күнү түнү иштеп берейин деген гана оюм бар деген сөздү айтып келатат. Эми бизде жанагындай куда сөөк, бажа, тууган урук, таеке жээн деген адамдар өздөрү дагы түшүнүш керек да. Бизде тууганым бийликке келди десе, ушуну кантип пайдаланып калсам деген бир түшүнүк бар. Ошого биз өзүбүз да жаман үйрөтөт экенбиз. Мисалы Асылбек Жээнбеков парламентте ушундай кылышыбыз керек, буга добушубуз беришибиз керек деп, мисалы мага бир дагы айткан жок. Бирок депутаттар ошол кишиге өздөрү барып атпайбы? Байке биз кандай кылып добуш берели, эмне кылып койлу депчи. Ал иши өзүңөр билеле деп койсо анан дагы эме дейт. Ушу депутаттар, саясий ишмелер өздөрү жаман жүрөт. Мисалы ошонун айынан биз ушундай абалга келип атабыз да. Эми ушул бажа болобу, куда болобу, тууганы болобу, жакын тууганы баардыгы ойлонуш керек. Ушул кишинин тагдырына мен балта чаба албайын. Ушул кишини мен жаманаттык кылып койбойюн. Эми бул киши турганда мен жетекчи болосом дагы жок дегенде мындай иштеп турайын, тиричилигим өтөт. Бала чакамы багам деп ушул бир гана жардам берип сүрөп туруш керек да. Анан жанындагылары көпчүлүгү көндүрүшөт. Байке жок, бул жакшы иштеп атат. Муну койсоңуз эл тескерисинче ыраазы болуп атат. Мындан башка бизде кадр жок, ушунун гана көзүн карап калдык. Коллектив так ушуну суранып атат деп атып, аны көндүрүшөт да. Ушул жерде менимче президент мырза өтө кырак болуш керек дагы. Кандай болгонсо ал асмандан түшкөн, айдан түшкөн адам болсо дагы, бул биздин тууганыбыз, муну кулматка жолотпой туралы. Бул жака коюп туралы деген мындай бир принципиалдуу логун көрсөтүш керек да өзүнчү. Эгер антпесе кыргыз коомунда бажасынын классташын койгон күндө дагы элдер ошол туугандык бийликтин бир элементтери көрүнүп баштады деген ой менен нааразылык күчөйт. Бул бирден бир бийликке нааразы болуп турган өзүнчө бир факт болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындан абдан этият болуш керек. Азыр апрель окуясында көпчүлүгү эми өзгөрүү болбосо эле жанагындай Бакиевди актап кирген дагы туура эмес. Баары эле ушул Бакиев экономиканы көтөргөн, башка башка деп атпайбы? Менимче ал
тышкы карыз алган эмес.
Алган эмес. Эми алар дагы жөн жатпайт. Акыркы учурда баш көтөрө баштаганы дагы кызык да. Алар өздөрү азыр Бакиевдер да жөн жатпай, интернетте жанагындай тролдорду жалдап алышып, олору ашолорду иштетишип, мына ошолор жакшы болгон деп өзүнчө аргументтерди, фактыларды чыгарышып ошентип атат. Бирок Бакиевдердин өтө зулум болгонун, алардын үй бүлөсү, жанышы, Максими, башка туугандары бардыгы Кыргызстандын элин, Кыргызстанды өзүнүн менчигиндей пайдалана баштаганын биз дайыма эстеп жүрүшүбүз керек.
Сөз эркиндиги кандай болганын, ошол үчүн да өлтүрүүлөр.
Мына ушул эле азаттык да. Мына Кубат Отурбаев, сиз баарыбыз чогуу керек болсо көчөгө чыгып басканда артыбыздан адамдар аңдып калган учурга чейин жеткен да. Мисалычы азаттыктын баарын жаап, эркин медиадан коркуп сындагандардын баарын сиз жана эле маекке чейин айтып өттүңүз, жана Садыркуловдун өлүмү мисалычы, ошого ошондорду өлтүрүп камап, азыркы мына баарын камап ошого чейин өткөн да. Ошонун баарын биз унутпашыбыз керек. Анан азыркы бийликке салыштырмалуу, мурдагы бийликтерге салыштырмалуу жакшыраак деген түшүнүк болбойт ал. Максим Бакиевдин офисинде адамдар, бизнесмендер кезектешип туруп өзүнүн акчасын берип турган ишкерлер, мына мага табылды Эгембердиев, Шорон түптөөчүсү Раматылык, ошол киши айткан, тиги каралар келип айына мынча акча төлөп турасың деп айтчу, а мен жок, мынча киреше таптым, мен төлөй албайм десем, жанагы жигиттер криминалдар чөнтөгүнөн документтерин чыгарып, жок, мына бизде налоговыйдын кагаздары бар, сиз мынча киреше таапсыз, ушунун мончасын бизге берип турасыз деп. Жаныш Бакиевдер менен Максим Бакиевдер менен криминал камыр жумур болуп, алар мындай бир үй бүлөдөй болуп эле калышканда, эгерде ошол бийлик дагы уланганда Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиялык эмес, эң ушул диктатура орногон эркин эмес түндүк Кореянын эле жолуна түшмөкпүз бизчи. Ошон үчүн Бакиевдерди азыр апрель окуясы кайталанган сайын башкарганда да актоого аракет кылгандар менимче туура эмес да. Биз андайды кечирбешибиз керек Бакиевдерди.
Жанар, ошол 2010-жылкы апрель окуясынан кийин азыркы бийлик, буга чейинки Алмазбек Атамбаевдин бийлиги кандай бир өзгөртүүлөр киргизе алды деп айта алабызбы? Ошол эле коррупция менен күрөшүүдө, ошол эле сот системасын реформалоодо же
кыргыздарга 6 жыл президент болгон жарашпайт экен да. Атамбаевди мен башында бир 4 жылдай жакшы эле колдоп келдим. Мындай бир эч бир журналисттерге кысымдар болгон жок, саясатчыларды камоолор болгон жок. Акыркы 2 жыл абдан каталарга жол бере баштады. Анткени анын жанындагы жанагындай жан сакчылары, жанында жүргөн адамдар алар инкылаптын эмне экенин билбеген, максатын түшүнбөгөн адамдар утурумдук бир байып калууну, утурумдук таасирге алдырышты да. Атамбаевдин кандай болгон күндө дагы бир жерин айтышыбыз керек, шайлоолор салыштырмалуу таза өтүп баштады. Азыр Кыргызстанда шайлоо абсолюттук түрдө таза деп айта албайм, кээ бир кемчиликтер бар, бирок бир адам бир добуш. Жанагы Ата Журт партиясы утуп алды, оппозициялык Бакиевчилер деп жек көрүп аткан учурда утуп алды. Андан кийин Текебаевди жек көрүп турган учурда ал азыраак мандат болсо дагы келди. Шайлоону салыштырмалуу таза өткөргөндү Атамбаев киргизди. Мен ушул жагын мындай баардык жерде айта алам да. Андан сырткары эми анча мынча жол куруу же башка бир экономикалык чоң бир проекттерди ишке ашырганга аракет кылды, бирок баары бир саясий көп каталарды кетирди да. Ошон үчүн ал кишини мен мындай мактай албайм азыр чындыгында.
Азыркы ошол Атамбаевтен кийин келген президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигиндеги бир аз аракеттер болуп аткансыйт, бирок эл дагы деле ошого ыраазы эмес. Коррупция менен күрөш, ошол эле сот системасынын реформалоо, дагы деле ошол анга кетип барткан жокпузбу?
Бизде мындай президент баш мыйзам боюнча анчалык күчү жок болгон менен факты түрүндө азыр бүт бардык бийлик президентте. Үч бийлик бирдей болуш керек. Сот, парламент, президент. Бирок бизде президент бир аз жогору. Сот бийлиги менен парламент президентти баш ийип калды. Азыр эми мыйзам боюнча баш ийбейт, бирок азыр эми реалдуулук ошондой да. Ошон үчүн азыркы болуп аткан бардык иштерге сот реформасынан баштап экономикага чейин каалайбызбы, каалабайбызбы президент жооп бериш керек. Шайлоолор бир аз салыштырмалуу таза өттү дедим, бирок акыркы шайлоолордо саясий куугунтуктар күчөдү. Мен мага азыр ушул сөзүмө көп адамдар макул болбой калышы мүмкүн да, анткени чынында президент Атамбаев мураскер деген сөздүн аябай бир туура эмес жолго ошол жерден түштү да, анткени бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк берилген жок. Өзү алып келди президентти, азыр ошонун баарына Атамбаев өзү жооп бериш керек, анткени өзү мактады, анын каршылаштарын оонго чейин барып жамандады. Анан эми кайра мен туура эмес кылып коюптурмун деп атпайбы? Мисалы мен ушул кишини алып келгеним үчүн кечирим сурайм деп, ошол сөз өзү кылмыш. Алып келдип, сиз алып келгендей сиз кимсиз? Сиз баарына бирдей карашыңыз керек, баарына сиз арбитр болуп туруп беришиңиз керек. Мен алып келдим деп атпайбы? Бул өнүккөн өлкөлөрдө саясат, маданият калыптанган өлкөлөрдө андай адамды дароо камайт. Мисалычы ошондой чоң катаарчылыктарга жол берилди да. Президент мына бир жыл болуп калды, бир жыл убактысын ушул досу менен күрөшүп кетирди. Менимче мындан ары деле ушундай болот, анткени тиги киши жатып алып маалыматтык жактан дагы, саясат жагынан дагы, бардык жагынан туруш тарабынан туруп президенттин каршылаштарын керек болсо каржылап бүт жагынан мындай өзүнүн досун жүдөткөнгө өттү да. Эгерде мындай болсо бизде жакынкы убакытта жылыш болбойт. Бирок өкмөт эмне кылып отурат? Өкмөт Атамбаев менен күрөшпөй эле да, өкмөт иштей бериш керек эле. Улутту эл жөн териси менен сезе тургандай бир дагы өзгөрүү башталды эле азыр.
Жанар Рахмат.
Учурда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев дал ошол 2010-жылы 6-7 апрель күндөрү Таласта Азаттыктын кабарчысы катары Бакиевтердин бийлигине каршы элдин нааразылыгын чагылдырып жүргөн. Замира Кожобаева апрель окуясын Жанар Акаев менен чогуу эскерди. Берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Чүйдүн Москва районуна караштуу Садовая айылынын айрым тургундары аймактагы бир катар жер тилкелери мыйзамсыз сатылды деген дооматты айтышууда. Алар айыл өкмөт каттоо кызматынын жана ошол айылдагы колхоздун башчыларын жер мыйзамдарын бузууга айыптап жатышат. Жерге байланыштуу чырда мурдагы аткаминер Аргынбек Малабаевдин айылдык кеңештин депутаттарынын дагы аты аталып жатат. Чоо жай берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жер тилкелери мыйзамсыз сатылды деген дооматтын чоо жайына токтолобуз. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Чүйдүн Садовой айылындагы МТФ 1 участогунун жашоочулары 2010-жылы өздөрүнө бөлүнүп берилген жер белгисиз шартта башка бирөөгө өтүп кеткенин айтып даттанып жатышат. Жергиликтүү тургундардын айтымында 10 жылдан бери иштетип чарбачылык кылып келген жер документ боюнча Тургунбек Малабаев аттуу ишкерге тиешелүү экенин өткөн жылы гана билишкен. Тургунбек Малабаев мурдагы транспорт жана байланыш министри, Кыргыз темир жол ишканасынын мурдагы башчысы Аргынбек Малабаевдин бир тууганы. Ошол убакыттан бери жашоочулар жылдап үй бүлөсүн багып, огород катары иштетип келген жеринен кол жууп калышканын айтышууда. Алардын бири Тойлу Абдиллаева, буга чейин алар жер үчүн жалпысынан 13 000 сомдон ашуун акча төлөп, жерди айыл өкмөтүнөн сатып алышканын айтып жатат.
10 сотуктан мына өлчөп берген баардыгыбызды местабыз бар бердечи. Бирде эгип ташаганды картошка бүт балдарыбызды карап шүнтүп жүрүп, мына жерге канча акча төлөп неме кылып алып келип суу чыгардык иштеп жүрсөк эле былтыр анан документибизди туурулап берет экен десек 2018-жылы апрелде келдиби анан тургун 2018-жылы апрелде келип эле бул жер меники, силер каяка барсаңар ошол жака баргыла, мен бул жерди сатып алганмын, жолдон башка эч немеңер жок деди, туалетке дагы местеңер жок деди, бул менин жерим, сатып алганмын деди. Анан биз айттык биз аны сатып алганбыз. Азыр ферма 5 адамга бөлүнгөн да, бизге Маргын Малабаев, мынабу өзбек, мынатте Замир анан Илич 5 адамга ферманы бөлгөн. 5 адамга ферманы бөлүп биздин эле ушул 10 сотуктан жерибиздин кызыл китебин кыла албай жатат да. Биздин мега дегенде акчабыз жок, акча бере албайбыз. РАМС деген госрегистр кылган дедим. Мен тууганым болот деди да, бул айтты Мана тургун айтты, мен тууганым болот деди.
МТФ бир участоктун жашоочуларынын дээрлик бардыгы Эңгелс атындагы колхоздун жумушчулары. Колхоз жоюлуп, анын кожоюну Борис Бажан каза болгондон кийин анын мүлкү аялына калган. Аялы фермага тийиштүү болгон бар активиндеги үйлөрдү 2010 жылы ошол жерде иштеген жумушчуларга саткан. Мисалы Тойлу Абдылаева фермада 1996 жылдан бери саанчы болуп иштеген.
Канча немеге айттык, ояктагыларга айтып атабыз, неме айтып атат, айтса кулак салбай шундай болуп атабыз да. 2 жылдан бери иштеге кура албайбыз, эге албайбыз. Бир деме деп сүйлөсөң, туалетке места жок сага дейт. Меники дейт, мана карта меники дейт. Кел, каяктан келген келгиндисиңер дейт. Мен президент менин кудам болот дептир. Президентке эме айткыла, кудасы болот экен, чечип койсун.
Буга чейин бир катар социалдык тармактардын колдонуучулары экс-министр Аргынбек Малабаев президенттин агасы Жусупбек Шариповдун бир тууган кайнысы экенин жазып чыгышкан. Жер мамлекеттики болгондуктан жергиликтүү тургундардын айтымында айыл өкмөтү үйдүн тегерегиндеги жерди огород кылып пайдаланууну сунуштаган. Жашоочу Наталья Чунихинанын белгилешинче, алар 8 жылдан бери жер салыгында төлөп келишкен. Бирок жер тилкеси Малабаевга кантип берилип кеткенин аларга эч ким түшүндүрүп берген эмес.
Семей. Каждый заплатил по 10-300 за 10-11 соток. Сельсовет обещали сделать документы, документов так и по сегодняшний день нету.
Бул жерде 16 үй бүлө бар. Алардын ар бири 10-11 соток үчүн 10300 сом төлөгөн. Айыл өкмөтү документ жасап беребиз деп убада берген, бирок бүгүнкү күнгө чейин жок. Өткөн жылы ферманын кожоюну Малабаев жер ага караштуу экенин айтып, мамлекеттик акты көрсөттү. Чын айтканда чыр чыккан. Айыл өкмөтүн тактасак, аларда Малабаевде кайдан кызыл китеп болуп калган тууралуу маалыматы да жок экен.
У нас получается, вот у меня пятеро детей. По документам Малабаевским мне даже детей своих выпустить с дому некуда.
Жашоочулар ушул маселе менен башкы прокуратурага, президенттик администрацияга, УКМКга, омбудсменге да кайрылып алгылыктуу жооп ала алышкан эмес. Биз ферманын кожоюну жашоочулар сөз кылган Тургунбек Малабаевден жооп алууга аракет кылдык.
Бар чыккыла ишке берилип, частный собственностьтук
ушу кандай мыйзамдуу алардын жерлери
бар деп атам. Госреестр бар, акимият бар, госреестр бар.
Бүт документиңиз барбы сизде мында?
Конечно бар да. Конечно бар да. Силер кирген укугуңар жок бияка. Кирбей эле мен кыйын жакка телефон чакырып келдилер. Чыкла давай, бияктан.
Алгач жооп берүүдөн баш тартып бизди өз аймагынан түртүп чыгарган Тургунбек мырза бир нече убакыттан кийин суроолорубузга жооп берүүгө макул болду. Ал 2010 жылы ферманы колхоздун мурдагы кожоюну Борис Бажандан сатып алганын, жашоочулар жөн эле талашып жатышканын айтты.
Мен бул жерде эч кандай приватизация эчтеке кылган эмесмин, сатып алганмын. Анан булар просто аны келип алып, биз огород кылмакпыз, биздики деп жөн эле талашып атты. 9 гектар. Ферманын ичи баарысы менен полный мен мага тиешелүү участок. Кызыл китепте баардыгы көрсөтүлгөн, бир кадамбы же бир сантиметрби бүт баардыгы көрсөтүлгөн.
Өзүңүздү көрсөтө аласызбы
биз? Кызыл китепти көрсөтө албайм. Госреестрге барсаңыздар болот. Менде кызыл китептин баары бар.
Ошол убакта эмнеге айтылбай бул 2018-2017 жылы гана айтылып атат анда. Сатылып алынган. 2010 жылдан бери булар иштетип келишкен экен, картошка экчи.
Биз айтканбыз, Бурал деген сураган. Бүрөмөнү колдон туралуу, мен колдонгон эмесмин. Уруксат бересизби, мен бүрөмөнү колдонгом. Еще мен буларга айтканмын, бул жерди териштирип алгыла деп. Аны айыл өкмөткө мынакей өзүлөрү айтып атырбы, айыл өкмөткө акча бергенбиз, ал бул дейт, мен анын билбейт экенмин анысынчы. Айыл өкмөт бизге трансформация кылып берем деп. Бул жерде эч кандай талаш жер жок, эч өзүлөрүнөн өзүлөрү мындай бүрөмөнү налог жөнүндө айта турган болсо, налог мен деле төлөп келатам. Ошол алгандан
бир налог болуп атабыз. Сиз дагы алар да төлөйсүз.
Мен билбейм, булар каяка төлөйүн, деге төлөп аткан. Мен өзүмдүн кызыл китебим боюнча законный жериме төлөп берип атам. Жерди наоборот булар жөн эле захват кылып атышат. Менден талаш болот.
Садовой айыл өкмөтүнүн башчысы Мурат Дөлөткулов Малабаевдин сөзүн ырастап, МТФнын жашоочулары үйдүн жанындагы жер тилкелерин алдын ала макулдашуунун негизинде убактылуу гана колдонуп келишкенин азаттыкка билдирди. Ал эми айыл өкмөтү убада кылган жерди жашоочуларга бере албай калгандыктан 10300 сомду кайтарып бере турганын айтып жатат.
Обоюдный Малабаев менен сүйлөшүп, Малабаев иштете берди, налогуңар төлөп турган, алар Малабаев менен предварительно сүйлөшкөн. Иштетип аткан. Анан кечээ күнү Малабаев деле бул мурун алса да, Малабаев менен кийин Малабаев өзү негизи мына эмеге кийин эле келди, 17 жылы келди. Ушул жерге келип турганда мен мынау менин сарайым, бул менин чегим деп баштаганда ошонун баары эми анан кийин билинип атат да.
Булар өздөрүнүн жери деп ойлоп жүрүшкөн да, аны билишкен эмес.
Билишкен эмес да ошондой.
Бул жерде
айтып атпайбы? Билишип баары билишкен, эми баягы
долбоор кылып атат.
10300 бизде постановление, сессиянын чечими бар. Ошондой биз баягы трансформацияга үй жер бөлүнгөнгө биз ушундай сессиянын чечими бар. Зам прокурор өзү теңшерип, азыр бизге чечим чыгарды. Биз Минфинге жазып возврат кылып атабыз. Буквально эртең бүтүн күнү бул акчанын баары кайта возврат болот. Себеп булардын ишке ашпай калды. Биз бере албайбыз.
Биздин колубузга тийген документтерге караганда Малабаевдин алгачкы сатып алган жери 7 гектарга жакын деп белгиленген. Ага кошумча дагы 1 гектардан ашуун жер апасынан белек катары берилген. Өзү жалпысынан 9 гектар жерге ээлик кыларын айтып жатат. Ал эми колхоздун башчысы Анара Садова 7 гектардан ашуун экенин айтты. Мамлекеттик каттоо кызматынын Москва райондук башкармалыгынын башчысы Рамис Ибраимов МТФ жашоочуларынан барак үйдөн башка жери болгон эмес деп ишендирүүдө.
Ага чейин булар билүү эле төлөп келген. А булардын жери болгон эмес ал жерде. Булардын квартирадан башка эчтекеси жок болчу ал жерде. Мынакей Мурат Султанович айткандай 10 жыл мурун каякта жүрдү анда билбей. Билүү эле колдонуп келген. Биз мынагу жерге вообще комментарий берген укугубуз жок. Узаконит, кайсын узаконит? Бул не сиз? Кимсиз вообще?
Анткен менен Садовой айыл өкмөтүнүн жер ченегичи же жерге жайгаштыруучусу Дунлахан Кемалу чынында эле убагында МТФ-дагы жерлер ошол фермада иштегендерге бөлүнүп берилгенин белгилеп жатат.
Ну там, я не знаю, там спорный вопрос, там Малабаев имеет госак, там этот участок, который мы выделили вот этим женщинам.
Ал жерде фермада мурда иштеген саанчыларга 5-6 сотуктан жер бөлүп бергенбиз. Канча жылдан бери талаш болуп келатат. 2011-жылы трансформация болгон. Анан убакыт өткөндөн кийин Малабаев мамлекеттик акт алыптыр. Ал жер азыр талаш болуп атат. Госактыны мамлекеттик каттоо жасайт. Биз жасабайбыз да.
А потом время проходит, Малабаев имеет госак, оказывается, блин. Госак-то мы не делаем, госрыхлы делают.
Жер ченегиштин бизге маалымат бергени айыл өкмөт башчысынын кыжырын келтирди. Ал эми жашоочулар жер үчүн акча кайда төлөнгөнү боюнча документтерди көрсөтүүдөн баш тартты. Жашоочуларга жер бөлүп берүүдө ата аталган Анара Садованын айтымында жашоочулардын арызынын негизинде 2009-жылы 4 гектар жер трансформацияланган. Анын негизинде ар бир жашоочуга 10-16 сотукка чейин жер тилкесин бөлүп берүү боюнча чечим чыккан.
Общий сумманы билишип туруп, канча киши алат экен деп туруп, ошол негизинде анан 10,000 сомдон төлөсүн. За выделение огородов деп отдельный эмелер жасалып атат деп апу-мапусун жасаш керек. 300 сомдон распоряжение ал ошонун негизинде 10,300 сом акча төлөнгөн.
Эми жер ошолорго ошентип бөлүнүп берилген, э?
Берилген. Постановление сессиясы бар. Анан көпкө чейин бөлүнбөй, кандай кагаздар бүтпөй эле, анан кийин 2017-би же 2016-бы жаңы собственник огородторун границаларын ченегиндегенден кийин почему-то оказалось, что его ихняя земля, которой они пользуются, входит в красную книгу нового хозяина. Ошо белгисиз болуп атат да.
Жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен мамлекеттик каттоо кызматы, экотек инспекция, жергиликтүү бийлик жана облустук администрациянын өкүлдөрүнөн турган комиссия маселени карап чыкты. Бирок Москва районунун акими Өмүрбек Ногоев бул комиссия тууралуу кабары жок экенин, ал жер маселеси боюнча ферманын кожоюну Малабаев менен сүйлөшүү жүрүп жатканын айтып жатат. Садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчүнөн кийин түзүлгөн мекемелер аралык комиссия 1 гектардан ашуун жер тилкеси Малабаевга мыйзамсыз кошулуп берилгенин аныктаган. Комиссиянын төрагасы өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Бек Жекшенкулов комиссиянын жыйынтыгы боюнча буларга токтолду.
Бул маселе негизи мурун эле каралып турду. Каралганда өзүнүн справкасын экотек инспекция чыгарыптыр. Ошо иш боюнча ошо справка негизинде даже иш козголуп атыптыр. Бирок за сроком давности да прокуратура почему то бул ишти жаап салыптыр да. Бирок биз изилдесек простой эле вопрос биз тараптан айыл өкмөткө болду. 4 гектарды трансформация кылгандан кийин азыр бүгүнкү күндө 3 гектарды таратып бердиңер элгечи, 1 гектар каякта деп суроо пайда болду да биз жактан. Ошого жооп бере албай койду. Ошо экотех инспекциянын эле специалисти айтты, что биз мурун проверкама чыкканда ошо Малабаевдин территориянын ичинде 2 гектар лишний болуп чыгып атты. Биз ошол маселени госрегистрге сунуштаганбыз, кайра карап эмет коюлачтык. Силердин архивде алардын документтери турат, бир экземпляры. Ошо менен угловой точкаларды менен координаттарды эмет туруп санап койсо болот да. По документам ача документально фактически канчалык территория ачы. Ошондо чыгат да алчына. Задание бергенбиз, ошолго чейин бизге жооп берип атат госрегистрчына. Эми эки инспекция жазгандан кийин изятия болуш керек да. Анын негизи жергиликтүү бийлик ошону караш керек. Ошол жакта бүт баары.
Эмне башкача берилип кетет
ал? Билбейм аны. Кандайча бул Малабаевге өтүп кетет, тоже түшүнүксүз болуп атат да. Ошон үчүн биякта мындай терең изилдеп бияка уже как говорится күчтүү органдар керек болуп атат да.
Комиссия төрагасы Бийик Жекшенкулов жер маселеси боюнча финансы полициясына сунуштама берилгенин, бирок азырынча жооп боло электигин белгилеп жатат.
Мен ошо айыл өкмөткө вопрос бергенден кийин ал мага так берген жок. 4 гектар трансформация кылгандан кийин 3 гектар элге берилип атат, 1 гектар жер жок болуп атат да. Эми ал мындай буюм эмес да, чөнтөккө салып алгандайчы. Ал бир жерде болуш керек да. Ошол задание бергенбиз, ушул жерди таап кой деп чын 1 гектар. Ошого чейин бизге пока маалымат берген жок да. Эгер 4 гектар бир эле контур менен бөлүп атса, бир участок менен, анан 3 гектар берилип атса, анан 1 гектар жок болуп атса, бул кандай, бул нонсенс да.
Өткөн жылы башкы прокуратура жерге байланыштуу мыйзам бузуу көп катталганын маалымдаган. Жер сатуу боюнча кылмыш иштеринде буга чейин Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттарында аттары аталган. Азаттык радиосунун оосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин бардык видео сюжеттерди, теле берүүлөрдү толугу менен YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Азаттык деп издесеңиз, ал эми кыска видеолорду, сүрөттөрдү Instagram-дагы баракчабыздан Азаттык KG деп таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Дал ушул социалдык тармактар интернет айдыңында Кыргызстандагы белгилүү профессорлордун, шоу бизнес жылдыздарынын сүрөтү тиркелген арыктатчу, жигиттик дараметти көтөрүүчү, муун ооруларын заматта айыктырабыз деген дарылар, кофе, чай сыяктуу каражаттардын жарнамасы көбөйдү. Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул жарнамалардын чындыгын жана дары дармектердин сапатын иликтеп көрдү.
Мына менин атымды колдонуп, сүрөтүмдү колдонуп интернеттен алып алып. Мен айткандай
профессор уролог Акылбек Усупбаев эркектин жигиттик дараметин көтөрчү кремдерди кеңеш берет. Белгилүү травматолог Сабырбек Жумабековдун муун ооруларын айыктыруучу мыкты каражаты. Атактуу ырчы Гүлнур Сатылганова 10 күндө 25 килограммга арыктады деген сыяктуу жарнамалар азыр интернет айдыңында жайнайт. Бул кымбат баалуу дарылар канчалык таасирлүү? Чын эле Кыргызстандын аттуу баштуу илимпоздору дары дармек сунуштайбы? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кеңири кайрылабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында Эбола оорусу өтө тез көбөйүп жатканын маалымдады. Бир аптанын ичинде эле 52 адамда бул оору аныкталган. 2018 жылдын ноябрь айынан бери дартты жуктургандардын саны көбөйүүдө. Оорудан 676 конголук каза тапты. 331 киши айыкты, 406 киши ооруканада дарт менен азыр алып урушуп жатат. Эбола менен күрөшүүдө дары дармектер, медициналык адистер жетишсиз болуп жатканы айтылууда. 2013 жылдан 16 жылга чейин Батыш Африкада Эболадан 11 миң адам көз жумган. Индиянын Раджастан штаты Johnson & Johnson компаниясынын балдар үчүн чыгарган шампунун тестирлеп, сапаты талапка ылайык эмес деген тыянак чыгарды. Раджастандын дарыларды көзөмөлдөө уюму аталган компаниянын шампундары менен упаларын текшерген. Алардын курамында курулуш иштеринде пайдаланылган адам саламаттыгына зыяндуу формальдегид заты бар экени аныкталды. Бирок компаниянын расмий өкүлдөрү Раджастандагы изилдөөнүн жыйынтыгын четке кагууда. Индиянын бийлиги эми бул продукцияларга карата кандай чара көрөрү азырынча белгисиз. Африкадагы ар түрдүү оорулар 2.4 триллион доллардык чыгымга себеп болууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2015 жылдан бери Африка чөлкөмүндөгү 47 өлкөнүн ден соолукка кетирген каражатын эсептеп чыккан. 2030 жылга чейин дагы 796 миллиард доллар талап кылынып жатат. Оорулардын 37% жугуштуу тропикалык дарттар түзөт. Ар бир африкалык жылына жок эле дегенде 271 долларга барабар дарыланат. Эл аралык донор уюмдар чыгымдарды азайтуунун жолдорун карап жатышат.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бизге урология боюнча улуттук борбордун директору профессор Акылбек Усупбаев кайрылып, анын атын жамынган жарнамачылардын үстүнөн арызданды. Профессордун сүрөтү тиркелген орус жана кыргыз тилиндеги эркектин жигиттик дараметин көтөрүүчү дары-дармек жана кремдердин жарнамасы азыр Instagram, Facebook сыяктуу социалдык медиада кеңири таркап жатканына нааразы болууда.
Мына ар кандай дарылар, көп эле дарылар, таблеткалар бар. Акыркы убакта жанагы здоров крем деген чыгып атат. Ошондойлорду колдонушуп атат. Баягы мен данныйларымды, бүт аты жөнүмдү, сүрөтүмдү коюп алып, анан мен айткандай кылып каякта бир сөздөр жазып, ушундай бир реклама кылышып атат. Бул туура эмес реклама. Анан биз текшерсек, даже Кыргызстанда эмес экен ал фирмалар. Алар башка мамлекеттерден, мисалы Россия болобу, Казакстан, башка мамлекеттерден анан ошондой кылып колдонушуп атат да. Ана бизде Кыргызстанда ушундай система жок экен, ошонун баарын контроль кылган.
Окумуштуу уролог өз атын булгаган мындай жарнамаларга карата чара көрүүсүн өтүнүп, Саламаттык сактоо министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка да кайрылып, бирок натыйжа чыккан эмес. Мындай жалган жарнаманын кайырмагына Бишкек шаарынын атын атагысы келбеген тургуну да түшкөн. Бирок ал жигиттик дараметти жогорулатат деген кымбат кремди сатып алардан мурда дарыгерлерге кайрылып, аны окумуштуу Усупбаев сунуштабаганын аныктаган.
Могу соттору жаңы алган да, анан интернеттен окуп атсам урологиянын директору Акылбек профессор центральный республикасы урологияданчы ошонун сүрөтү менен интервью чыгып атат да жазылыпчы. Аны окугандан кийин мага ошо операция болуп чыккан да, ошонун колунан операция болуп чыккан профессордун колунда. Анан ишендим, анан кийин россиянын врачтарынын интервьюсу жүрөт сүрөтү менен, анан интернеттен заказ бердирдим. Заказ бердирсем да көп узабай эле тигилер чала баштады. Бир 10-15 минуттан кийин чала башташты да. Төрттү бүттү, алсам бетинчиси де келди бир жарым миңден.
Интернеттен крем саткандар кийин бейтапка кайра кайра чала бергендиктен ал өзүн дарылаган кыргызстандык доктурларга кайрылып, ала турган креми тууралуу маалымат издеген. Урология боюнча улуттук борбордун дарыгерлери бейтапка жалган жарнама көз боемочулардын торуна түшпөөсүн эскертишкен. Бейтаптын айтымында телефон чалуулар ага Казакстан жана Орусиядан болгондуктан Кыргызстандагы кеңсесинен дарыгин таба албай күмөн жаралып дарыны алуудан баш тарткан. Мамлекеттик антимонополия агенттигинин кардарлардын укугун коргоо жана жарнамаларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Назина Алыкулова окумуштуулардын атын колдонуп сүрөттөрү менен өз продукциясын интернеттен таркаткандарды таап, жазалоо дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып, буга жарнама берүүчүнүн башка өлкөдө болуусу себеп дейт. Азырынча ал жетектеген кызматка дары жарнамасынан жабыркаган окумуштуу же доктур же болбосо кардар арыз менен кайрылбаган да кошумчалады.
Мыйзам чегинде эмес, биринчиден, экинчиден социалдык тармактардан таркатылган жардактар карайбыз да, бирок табыш, допустим, ошол рекламада айтылдычы, өтөмдө кыйыныраак болуп калат да, анткени бул интернет тармактары да. Балким ал вообще жок, же ал чет өлкө жакта да, биз полномочиябыз, каражатыбыз жетпейт да аны таап келиш, анан кийин аны мындай жоопкерчиликке тартканга да. Бизден арыз түшө элек. Ошол эле правообладательден же мындай айтып атпайсыңар, профессорлор, врачтар кайрылып атат. Алардын арыз түшө элек биринчиден. Экинчиден эми ага мындай компетенциябыз жетпейт деп мындай айтсам туура болот да.
Профессор Акылбек Усупбаев Кыргызстанда дарылар чар жайыт сатылып жатканына да нааразы. Ал бейтаптарды далилденген медициналык каражаттарды гана колдонууга чакырат. Себеби интернетте абройлуу доктурлардын аты сүрөтү менен чыккан дары дармектердин дээрлик баары лабораториялык тестирлөөдөн өтпөгөн, адам саламаттыгына пайда же зыян алып келбеген гана жөнөкөй нерселер. Буга кошумча өлкөдө сертификаты жок ачылып, чөп чар менен дарылаган клиникалардан да оолак турууга чакырды профессор.
Простата безинин сезген оорулардан көп. Бунун эсебинен ар кандай жана жеке менчик жана Кытайдын бир клиникалары чыгып атат, каякта Кытайдын чөп менен дарылайбыз, анан тең-тебизби, тоже ага каршымын мен. Мен каршымын, анткени чөп менен эч качан ал ооруларды айыктырып алганга мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Мен ишенбейм аларга. Ошон үчүн айтар элем, биздин специалисттерге кайрылгыла. Эч кандай Кытай дунган каякта бир специалисттер келип атат, алардын кереги жок, ал туура эмес. Ал далилденген, сертификаты бар ошондой специалисттер болсо жарашат. Анан сертификаты жок, жөн эле Кытайдан келип эле каякта бир чөп сатып отургон, анан кийин баарын дарылайм деген бул туура эмес да. Ага ишенбеш керек.
Элге аты таанылган доктурлар өлкөдөгү чар жайыт дары жарнамасын Саламаттык сактоо министрлиги да көзөмөлгө алса болмок деген пикирде. Бирок министрликтин медициналык жардамды уюштуруу жана дары башкармалыгынын башкы адиси Гүлсул Суттоева мындай кырдаалда ошол жарнамага аты аралашкан окумуштуу толук жоопкерчиликти мойнуна алып, элге маалымат бериши керек дейт.
Многоуважаемый профессорлор менен интернеттен бир көрүп калып,
которые чушь, это лекарство, рекламировали. И я сама была возмущена. Это же наоборот, СМИ же делают, как какие-то вот сайты. Почему алар доказательная медицина, да? Докторларды, именно наши профессора рекламируют. Марбер профессор Мартинан бесед, как фюртерно лет, мол, гим реклама, вот, типа, у нас нет такой, такой функции. Как они сами разбираются? Нигде же не фамилия чихты. Надо разбираться с этим сайтом. Это наоборот, они нам должны объяснить или принести. Почему они такие левые препараты рекламируют?
Азыркы тапта интернет айдыңына тез уақытта арықтатучу, муын оруларды заматта айықтырып, эркектин жигиттик дараметин көтөрүп ичу, жана адам организминде эмитекурттарды дароо эле айдап чыгат деген жарнамалардын көбүнө аттуу башты профессорлордон тышкары, ошол эле саламаттык сактоо министрлигиндеги айрым жогорку кызматтагыларында аты колдонулуп жатат. Айрыкча жаш кыз келиндер арасында тез арыктатат деген каражаттарды үгүттөө социалдык медиада шоу бизнестин жылдыздарын сүрөтү менен иш кашууда. Алардын арасында белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова да бар. Бирок анын жеке жардамчысы Дилназ ырчынын атынан ден соолукка байланыштуу эч кандай жарнама жасалбайт дейт.
Жок, жок, анын баары калпам, эжен атын колдонот чыкты. Кофе деп атабы, эме же бир миксер деп атабы, кофе деп атабы, аны эже көргөндө эмес, ичип көргөндө эмес, атын да билбейт да ошо. Биз ошол что-то кайра көчүп атып да, могу рекламачы баягы токтоп калган болчу. Эже азыр Европада эже келсе ошо кайрылабыз окшойт да, анткени бизгеде аябай көп элдер чалып атат эже.
Кыргызстанда сатылып жаткан биологиялык активдүү заттарды жана ар түрдүү косметикалык дары дармек кремдерди көзөмөлдөп алардын пайда зыянын лабораториялык тестирлөөдөн өткөргөн бир да орган жок. Алар өлкөгө коммерциялык товар катары киргендиктен аны саткандардын баардыгы жеке ишкер катары дарыгердин жоопкерчилигин алып жүрбөйт. Ушундан улам уролог профессор Акылбек Усупбаев элди расмий медицинага кайрылмайын башка булактардан дары сатып алууга чакырды.
Катуу оору кылып башкача кылбай тургандарлар. Эч кандай жардамы да жок, зыяны да жок дарыларды. Эми анын кандай составын мен билбейм, анткени мен билбегенден кийин кантип айтам, айта албайм. Алар эч кандай пайдасы жок да, жөн эле кремдер. Бирок атын башкача кылып ушул ооруга жардам берет деп эле сатышып атат да. Буга каршымын мен абдан, абдан каршымын. Мүмкүн болсо аптекадан да колдон да албагыла деп үгүттөп кетет элем элдерди. Ишенбегиле деп.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктун саноого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Оорубаңыз. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. 1937-жылы Совет өкмөтү Ыраакы чыгыштан корейлерди өлкө ичине, анын ичинде Кыргызстанга күчтөп көчүргөн. Удай эле корей тилиндеги окуу жайлар жабылып, китептер өрттөлүп жок кылынат. Өздөрүн Кореосарам деп аталган бул элдин тагдыры тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн эшитиңиз.
Расмий маалыматтар боюнча 2018-жылы Кыргыз Республикасында Корей улутундагы 17074 жаран жашаган. Акыркы 20 жылда өлкөдөгү корейлердин саны 2,5 миңге кыскарган. Бүгүн алар республика калкынын 0.3% түзөт. Алар өздөрүн корей тилинде Корео Сарам же Кореели деп аташат. Кыргызстандагы корейлер коомунун мүчөсү Ли Геннадий Петровичтин айтымында корейлер Ыраакка чыгыштан Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга 1937-жылы массалык түрдө күчтөп айдалган.
Это вообще трагическая история.
Бул сүргүн советтик корейлердин тарыхынын трагедиялуу бөлүгү. Биз сүргүнгө чейин өзүбүздү советтик корейлер, россиялык корейлер деп атап жүрсөк, депортациядан кийин казакстандык корейлер, өзбекстандык корейлер, кыргызстандык корейлер деп атачу болдук. Жапония менен согуш болот деп күтүлүп жаткан. Ошон үчүн СССРдин жетекчилиги Ыраакка чыгыштын Корей, Кытай, Жапон жана башка элдердин өлкө ичине көчүрүүнү чечет. Жүйөсү эле алар түпкүлүктүү эл эмес экен. Эң жаманы корейлерди күчтөп депортация кылышкан, а көрүнүктүү өкүлдөрүн абакка отургузуп жок кылышкан. Көчүрүлгөн адамдарды кадимки эле жүк тартуучу вагондорго жүктөшкөн. Бир вагонго 30 адамга чейин тыгышкандыктан жатканга жай жеткен эмес. Депортациянын алдында кызматкерлердин баардыгы иштен бошотулган.
Всех сняли с должности.
Ли Геннадий Петрович 89 жашта. Корея корейлердин тарыхы, салты, үрп-адаттарына байланыштуу 5 китептин автору.
это получилось в сентябре месяце.
Бул 1937 жылдын сентябрь айында түшүм жыйнал элек учурда болгон. Депортацияга удаа эле камакка алуу жүргөн. Жолдо баратканда 9000дей адам өлөт. Алар көбүнесе ачкачылыктан жана катаал шарттан улам наут болушкан. Анткени аларга азык-түлүктү өзүңөр алгыла деп айтылган. Товардык вагондо не суу, не нан өтө тартыш болгондуктан көбүнчө балдар жана улуу курактагылар чыдабай жайран болушат.
Это маленькие дети и старики.
Корейлерди куугунтуктоо, өзгөчө билимдүүлөрүнүн көзүн тазалоо жалпы эле Советтер Союзунда жүргүзүлгөн системага ылайык ишке ашырылган. Буга корейлерди 1935-37 жылдардагы репрессиялоо далил. 2 жылда ишенимсиз элдин өкүлү катары 400дөн ашуун Корей партиядан чыгарылган. Обком жана райком партиядан, сот жана прокуратура органдарынан, маданият үйлөрүндөгү кызматтардан, мугалимдиктен 500гө жакын жана МТС-тердин директорлугунан 50дөн ашуун Корей айдалат. Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуган 352 Корей окуудан чыгарылат. Бул маалыматтын баары советтик ыраакы чыгыштын корейлерине таандык. Сталиндик репрессия ыраакы чыгыш корейлерине орду толгус зыян келтирди. Жазалоочу акция учурунда партиялык жана аскерий кызматтагы 11000дөн ашык корей камакка алынса, алардын 2000дейи Борбор Азияга баратканда камалат. Андан тышкары 1937-38 жылдары Москва менен Москва облусунда 20000дей корей куугунтукталып репрессияга кабылган. Мындай куугунтук жана кемсинтүүлөргө карабай, корейлер фашисттик баскынчыларга каршы согушка өз ыктыяры менен аттанган, дейт Ли Аксакал.
Фамилия меняли, имена меняли.
Корейлер согушка катышуу үчүн тег атын жана өз аттарын өзгөртүшкөн. Ата мекендик согушка 374 корей катышкан. Алар өз эрки менен согушка кеткен. Катаал жагдайда кишинин теги кылда текшерилбесе керек. Алар согушка ыктыярдуу кетишкен.
Добровольцы это были, да.
Геннадий Петрович Ли Ташкент облусунда корейлердин спецпереселениясында туулган. Ошондуктан депортацияланган корейлердин турмушун өзү да баштан кечирген.
Это депортированные, значит.
Депортация. Репрессия болгон корейлер жана башка элдер 2-чи даражадагы, 3-чү даражадагы калктар деп саналган. Ошон үчүн аларды жетекчилик кызматка жолотушкан эмес. Спецпереселенияда жашаган адамдар уруксаатсыз эч жака чыга алчу эмес. Алар ыраакы чыгышта вагонго жүктөлүп жатканда эле паспортторун жыйнап алышкан. Эркин жүрүү укугу Сталин 80 болгондон кийин берилген. Ошондон кийин өзбекстандык корейлердин көбү Казакстанга жана Кыргызстанга аттанышкан. Кээ бирөөлөр Орусияга кеткен.
Россия поехали.
Деди 89 жаштагы Геннадий Петрович. Сталиндик репрессияга байланыштуу илимий булактарда жана атайын адабияттарда ыраакы чыгыштагы советтик корейлер Казакстан менен Өзбекстанга депортацияланган деп дээрлик 80 жыл бою айтылып келген. Ошол булактарды пайдаланган же изилдеген окумуштуулар бир нерсеге көңүл бурушкан эмес. Кызылкия жана Сүлүктү Өзбекстандын курамындагы Каракалпагыстандын эмес Кыргызстандын шаарлары экенине. Бул калпыстыкты 2017 жылы Геннадий Петрович Ли түзөтөт.
Я доказал, что Кыргызстан тоже.
Мен корейлер Кыргызстанга дагы сүргүнгө айдалганбы же жокпу деп дайыма ойлочумун. Себеби Москвада КПСС борбордук комитетинин 3 токтому чыккан. Ал 3 документте тең. Алар вагонго жүктөлүп, Казакстан менен Өзбекстанга көчүрүлсүн деп айтылат. Бул эки республиканын аянты чоң. Аларга салыштырмалуу Кыргызстандын аянты кичинекей. Ошон үчүн алар Кыргызстанга көңүл бурушкан эмес. Корейлерди Казакстан менен Өзбекстанда жайгаштыруу абдан кыйын болгон. Анткени 1930 жылдары калк жакыр жашаган эле.
Они бедно жили.
Деди Геннадий Петрович. Борбор азиялык корейлер сталиндик репрессиянын курмандыгы деген бир үн угуп жатасыздар. СССРдин ички иштер боюнча эл комиссары Ежовтун СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Молотовго жазган докладынан
1937 жылдын 25 октябрында ыраакы чыгыш крайында жашаган корейлерди көчүрүү аяктады. 124 эшелонго 36442 үй бүлө 171781 адам жүктөлдү. Ыраакы чыгыш крайында Камчатка жана Охотскийде спецпереселенистер калды. бардыгы 700 жакын адам. Алар ушул жылдын 1 ноябрына чейин көчүрүлөт. Корейлер мындай бөлүндү: Өзбекистанда 16272 үй бүлө, 76256 адам. Казакстанда 20170 үй бүлө, 92256 адам. Бул жакка келген 76 эшелондогулар вагондордон түшүрүлдү. Жолдо дагы 48 эшелон келатат.
Бул докладта сиздер байкагандай Кыргыз ССР аталбайт. Бирок 1937 жылы 5 декабрда Каракалпак АССРына көчүрүлүп келген корейлер жер-жерлерге кандай жайгаштырылганы тууралуу маалыматта Кызыл Кияга 164 үй бүлө же 234 корей, Сүлүктү шаарына караштуу Пролетарская станциясына 51 үй бүлө же 187 корей бөлүнөт. Ал эми кийинки жылдын 5 декабрына карай кенчилердин бул эки шаарында 508 корей бар деп катталат. НКВДнын жетекчилиги жогорудагы катасын 10 жылдан кийин оңдойт.
Казак, өзбек жана кыргыз СССРнын аймагында жашаган бардык корейлердин өз колхозу, үй жайы, малы, айыл чарба шаймандары бар. Жаңы жерде ирденип алышты
деп белгиленет 1948 жылкы докладта. Кыргыз элинде жол азабы, көр азабы деп бекеринен айтылбаса керек. Ыраакы чыгыштан айдалган корейлер поез менен Борбор Азияга бир айда жетет. Ал аралыкта ачкачылыктан жана оорудан 9000 корей өлөт. А депортация мезгилинде корей эли жалпысынан 50000 көп уул кызын жоготот.
Саясий репрессия дейбизби же мамлекет тарабынан өз жарандарына каршы уюштурулган кандуу жортуу дейбизби? Анын кесепетинен советтик корейлер эне тилинен, маданиятынан, улуттук каада салтынан ажырады. Себеби шордуу эл катаал шартта бейтааныш жагдайда жашап кеткени менен маданий очогунан айрылып калышкан эле. Алар ыраакы чыгыштан айдалганга чейин корей тилиндеги 380 мектеби, 2 педагогикалык техникуму, педагогикалык институту, гезит журналдары бар эле. Мектептер менен окуу жайлар 1938 жылдын 1 сентябрында совет өкмөтүнүн токтому менен биротоло жабылат. Кийинки жылы декабрда чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, дүкөндөр менен библиотекалардан корей тилиндеги китептер чогултулуп өрттөлөт. Ушинтип, корейлердин жаш мууну, эне тилин жана адабиятын унутуусуна совет бийлиги расмий жол салат.
Болбосо корейлер 1000 адамга эсептегенде, жогорку билимдүүлөрдүн саны боюнча Орусиядагы түпкүлүктүү эмес элдердин арасында алдыңкы топко кирет. Бирок эне тилинде каттануу жагынан акыркы орундагылардын бири.
У нас бум, учебный бум нашла.
Бизде корейлерде жаула окууга умтулуу 1960 жылдары гана мүмкүн болду. Мен 1961 жылы Москванын Максим Горький атындагы эс алуу багына барсам, корейлерге окшогон адамдар жайнайт. Барып таанышсам, корей жаштарынын бардыгы Москвадагы эң мыкты жогорку окуу жайларына окуганы келишиптир. Бир жигит авиация институтуна кирем деди. Каалаган кесибиңе окуйсуңбу деп сурасам, жок, мен каалаган факультетте окусаң болбойт деп айтышты деди. Бизге чектөө бар эле. Мисалы, Москванын атактуу физика-техникалык институтуна, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген институттарга, анын ичинде космос, атом тармагындагы институттарга корейлер үчүн эшик жабык болгон.
Космосо занимаешься, да? Корейцев не допускают.
Геннадий Петрович 1965 жылы Москвадагы тарых жана архив таануу институтун бүткөндөн кийин Кыргызстандын мамлекеттик архивинин Канттагы филиалын жетектейт. Андан кийин Кыргыз ССРнин борбордук архивинин директорунан илимий иштер боюнча орун басары. А 1972-74 жылдары кинофото документтер боюнча борбордук мамлекеттик архивтин директору болуп иштейт. Геннадий Петрович айткандай, корей жаштарынын жапыр токууга умтулуусу өткөн кылымдын 60-70 жылдарына туура келет. Бул жылдары студенттердин саны боюнча 10000 адамга эсептегенде корейлер жөөттөрдөн кийинки экинчи орунда турган. Же жогорку билимдүү корейлердин саны СССР боюнча орто көрсөткүчтөн 2 эсе жогору болгон. 1960 жылга карай корейлер 1000 адамга эсептегенде социалисттик эмгектин баатырларынын саны боюнча мурдакы советтер союзунда 1 орунда турган. 440000 элдин ичинен 209 адамга береги наам ыйгарылган. Анын ичинде Өзбекстандагы Полярная звезда колхозунда эле социалисттик эмгектин 25 баатыры болгон. А колхоздун башкармасы Ким Пен Хван, биздин Таштанбек Акматовтай бул наамды 2 жолу алган.
себеби чарбалык эсептин негизинде иштеген чарбадагы бригадалар ошо кездеги советтик колхоз совхоздорго салыштырмалуу жашылча жемишти 2-4 эсе көп өндүргөн. Эки советтик кореелер Корео сарамдардын катаал тагдырына арналган берүүнү корей жазуучусу Владимир Наумович Кимдин мына бул сөзү менен бүткөргөндү туура көрдүм. Биз Кореядан алыстагы 100 жылдан көп мезгилде жоготкон эне тилибизди, маданиятыбызды кайтарсак болот. Бирок биз жаңы мекенибизде ээ болгон тилибизди, үрп адатыбызды тартып алуу мүмкүн эмес. Бул сөздүн маанисин сиз да ойлоңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 7-апрель күнкү таңк уктуруусунун 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Толкундан алыстабаңыз, бир нече саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн 2-бөлүгүн баштайбыз.